السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، معشر السلفيين، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، الغرباء، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، حفظكم الله. ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين 27 من شهر الله المحرم رجب مضر لعام 1446 من الهجرة النبوية، نلتقي وإياكم في هذا المركز النير الطيب العظيم إن شاء الله، مركز الإمام ابن القيم الجوزية حرسه الله تعالى. نقزانغو وإسلام، نقزانغو كتك السنة والسلفية، الله وحفاظ نيوتي na tuhifadhi na sisi pia katika usiku huu ambao ni usiku wa tarehe 27 ya mwezi wa Rajab mwaka 1446 hijiria. Almuwafiq, usiku huu unawafikiana na tarehe 26 ya mwezi wa Januari mwaka 2025 miladia. Allah subhanahu wa ta'ala ametukutanisha sisi katika markazi hii azim insha Allah, markazu Ibn Qayyim al-Jawziya iliyoko hapa katika wilaya ya Hai Boma Ng'ombe katika mkoa huu wa Kilimanjaro, markazi ambayo inasimamiwa na kuongozwa na ndugu yetu akhun fadil wa sheikhun aziz al-sheikh Abdul Karim Urasa hafidhahu Allah ta'ala, huwa wa man ma'ahu min ikhwanihi wa tullabihi wa a'wanihi al-fudala fi hadha al-makan, markazi ambayo inasimamiwa na ndugu huyu mbora hafidhahu Allah al-sheikh Abdul Karim Urasa, na wale ambao yuko nao hapa katika wanafunzi wake, ndugu zake, watu wenye kumsaidia mambo katika wazee na vijana. Allah subhanahu wa ta'ala ametutunuku kheri hii ya kukutana nanyi katika mahala hapa. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا. نمومب الله سبحانه وتعالى أجالي كتانو هيلي نكتانو أمبالو لمباركيوا لن يكوليت منفعة. تمومب الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. تمومب الله سبحانه وتعالى تفنديش سيسي كلي أنباتش وكتا تنفايشا نا تزيدش علم نا تجالي سيسي نكتك والي أنباه يخلصون له الدين ونمتكسي ديني نعبادة زوت أترزوك إخلاص الله سبحانه وتعالى. Lakini baada ya kusema hayo, ambapo ni shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni dua, tumuomba yeye baraka wal kabul kwenye vikao kama hivi. Pia nitawashukuru ndugu zetu wenyeji masalafi wa hapa wakiongozwa na Sheikh Abdul Karim hafidhahullah kwa ukarimu wao toka tumefika bashasha ikram mbalimbali. Unaona hali kwamba hawa wandugu wanapenda ndugu zao, wanapenda wageni. Na ule undugu wa kweli unadhihiri unapoangalia nyuso za watu. Na namna watu wanavyohangaika kwa ajili ya ndugu zao. Hafidhahumullahu ta'ala. Tunawashukuru kwa kweli kwa hichi ambacho mmetufanyia sisi wageni wenu na ndugu zenu. Tunamuomba Allah awahifadhie mema haya katika mizani ya hasanati zenu siku ya kiyama, katika siku ambazo tutakuwa na haja zaidi na mema haya kuliko wakati wowote ule. Ndugu zangu Waislamu, tumekutana katika muhadhara kama ilivyotangazwa, muhadhara ambao umeingia katika barnamaji adhim ambayo Sheikh Abdul Karim ameasisi katika masjidi hii, برنامجو يا يوم العلم. نسيس تمبيو نفاسي يكوفاني محاضره بين المغرب والعشاء كدك كوفانيكيشا برنامجه محاضره ويتو وليه وبارك الله فيكم هيتو كوا مدامبيا بالي تكوني مويندليزو ومزنغمزو أمبايو تولي أنزا masiku kadhaa yaliyopita, miezi iliyopita, ambapo tuliyazungumza hatukuyamaliza. Tuna kiporo kirefu kabisa. Sasa Sheikh Abdul Karim alipo nikumbusha jambo hili la kufanya muhadhara hapa, na kama tuna deni hapa la kulipa, akanitaka pia kuendeleza yale mazungumzo ambayo tulianza. Kwa kadri Allah subhanahu wa ta'ala atakavu tuwafikia, ikiwa taweza kuyamaliza kwa leo falhamdulillah, wa ila hapa ni kwetu. Maadamu hai upo na afya, tutaendelea kukutana kwa ajili ya kukumbushana katika mambo haya. Kwa hivyo si lazima mada hii malizike leo, lakini kile ambacho kitazungumzwa kitakuwa ni ukumbusho kwetu sisi wazungumzaji na nyinyi wasikilizaji. Mada ambayo kwa mizani tunazungumzia mumayyizatu wa khasaisu almanhaj as-salafi, vipambanuzi na sifa maalumu za hii manhaj ya wema waliotangulia. هذا المنهج العظيم له خصائصه ومعالمه. منهجه عظيم كما ونفوليز أهل العلم إن صفة ذاك معلوم. منهجه إن نمب ذاك نعلم ذاك قوالي ووتي أماو wanaifuata manhaji hii na kushikamana nayo. Hizi nembo na hizi alama zinadhihiri kwao kwa uwazi kabisa, wala hazitatizi. Na ukizikosa alama hizo kwa watu ambao wanajinasibu na da'wa hii, basi yakinisha kwamba watu wao hawamo, wanajitia tia tu na kudai madai ambayo hayana uhalisia. Kwa hivyo maalimu za da'wa hii ni vitu ambavyo vinawabainisha masalafi wa kweli na wale wenye kudai tu. Na sisi tumefundishwa kuwa wa kweli katika dini ya Allah, tunachokisema ndicho ambacho tunakiitakidi na kukifanyia kazi. Mambo ya kudai na kujinasibu kwa vitu ambavyo hatunavyo wala hatuvifanyii kazi, sio katika misingi ya da'wa hii. Sasa hizi maalim ni chujio la kuwachuja wa kweli katika da'wa hii na wale watu wa kudai madai yasiyokuwa na ukweli. Katika kuyaanza mazungumzo yetu ya leo, napenda niitaje riwaya ذكرها إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في مسنده من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري رحمه الله تعالى. اختلف العلماء المحدثون في إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري، بعضهم عده من الصحابة وبعضهم عده من كبار التابعين رحمة الله تعالى عليه. رواية هي imepitia katika njia yake. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. متومي صلى الله عليه وآله وسلم أمواهي كسيما أكيوان بي أمة نكتوى وتبير مكوب وسانا وكسيما: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، wanaibeba hii ilmu kutokea katika kila kizazi wale waadilifu wake. Min kulli khalafin ay min kulli jilin, wanaibeba ilmu hii. Wal muradu bil ilmi huna al ilmu ash-shar'iyyu, na muradi wa ilmu hapa ni ilmu ya kisheria, ilmu ya dini. Qala Allah, قال رسول الله، قال السلف. elimu hii anasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanaibeba katika kila zama wale waadilifu wake, wale watu bora kabisa kwenye kila kizazi, kwenye kila zama ndio ambao wanaibeba ilmu hii ya dini. wa hadha fadlullahi subhanahu wa ta'ala alaina, na hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi Waislam, kwamba ilmu ya dini yetu haibebwi na makapi au watu wasio na maadili na viwango. Ilmu hii inabebwa na watu madhubuti wenye maadili, wenye wara, wenye takwa, watu wenye akili waerevu. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivyo kwenye kila zama. Wenye kuibeba ilmu hii ya dini ni watu waadilifu. Ndio maana tunawataka Waislamu wawaelekeze wale watu wao wenye akhlaq, wenye takwa, wenye akili safi kwenye kusoma ilmu ya dini, maana hao ndio watu wake. Ama wale makapi failures, watu mapepe, wameshakwama katika mambo ya kilimwengu, hawahitajiki, ndio mkawasukumiza katika madaris na katika marakiz kama ah, basi akasome dini, labda atatusaidia katika dua. Hao sio walengo wa kubeba mafundisho ya dini. Yahmilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, yanfuna anhu tahrifa alghalin, wanaiondoshea hiyo ilmu upotoshaji wa waliochupa mipaka, wantihala almubtilin, na hila za watu wa batil, wa ta'wil aljahilin, na tafsiri za urongo za watu wajinga. Kazi ya ulama ni kuifafanua dini na kuiweka wazi kwa kiasi ambacho upotoshaji wa watu waliochupa mipaka unabainishwa, na hila zao zinawekwa wazi, na tafsiri zao za urongo zinawekwa wazi na watu wa ilmu. Hadithi hii adhim, wanawazuoni wa ahli sunna wa zamani na katika mutaakhirin wamezungumza maneno mengi sana wakiizungumzia hadithi hii na kuifafanua. Mimi nimtaje mmoja katika ulama almutaakhirin min almuhaddithin, alimamu Abul Hasan Mulla Ali al-Qari Nuruddin Ali bin Sultan al-Harawi rahimahullahu ta'ala, kwenye kitabu chake adhim sana Mirqatul Mafatih Sharh Mishkat al-Masabih, alipokuwa anaisherehesha hadithi hii akauliza swali alafu akalijibu kwa kusema rahimahullah, lima khussa haulai bihadhihi almanqaba, ni kwa nini basi wamehusishwa watu hawa, hawa watu wa ilmu waadilifu kwenye kila zama, kwa nini wamehusishwa watu hawa kwa makarama na sifa njema kama hizi? Limeulizwa hili swali, Sheikh anasema rahimahullah, fa ujib, na pakajibiwa, bi annahum yahmuna shari'ata wa mutuna riwayati min tahrifi alladhina yaghluna fi ad-din wal asanida min al-qalb wal intihal wal mutashabiha min ta'wil az-za'ighin al-mubtadi'in hatta tabqa ash-shari'atu wa ahluha ala mizatiha wa hadha ma'na ma warada fi as-sahihayn min hadith al-Mughira ibn Shu'bah رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الإمام ملا علي القاري أبو الحسن نسيما لليبوليز وهي لسوالي فأجيب بكجيبيوا ونيني ومخصيشوا hawa maulamaa waadilifu kwa kuifanya kazi hii adhim. Akasema bi annahum, ni kwa sababu wao, yahmuna shari'ata, wanaihami sheria, hawa maulamaa wanaihami na kuitetea sheria, wa mutuna riwayat, na vile vile wanazihami matini za riwaya, min tahrifi alladhina yaghluna fi ad-din, kutokana na upotoshaji wa wale ambao wanachupa mipaka katika dini. Wal asanida, bali wanazihami asanid, cheni zaruat, rijalu sanad wal asanida,
na wanazihami asanid min alqalbi walintihal, kutokana na ugeuzaji na ufanyaji hila. Uwezi ukaja katika ilmu ya riwaya na ukaleta hila na kuyabadilisha mambo, utaumbuka mchana kwa upe, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewaandaa maulama kwa ajili ya kazi hiyo. Bali walmutashabiha ay wayahmuna almutashabiha, na wanazihami zile nusus zenye kutatiza, min ta'wili zaighin, kutokamana na tafsiri potofu za waliopotea, adhalin walmubtadi'in, na tafsiri potofu za watu wa bid'a. Pia huwezi ukawatatiza Waislamu katika almutashabih, kwa sababu tayari maulama wa ahli sunna wameshapita huko na mambo yamewekwa wazi. Ikiwa kuna jambo hujalielewa, kuna aya imekutatiza, hujaelewa maana yake, basi hili ni jambo linaitwa amru nisbi, ni jambo la mtu tu, lakini hakuna utata katika dini. Ikiwa umetatizika, fuatilia maneno ya maulama katika nasi hiyo, utaondoshewa utata. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sasa mahala ambapo ninapataka akafikia kusema rahimahullahu ta'ala, wanaifanya kazi hii maulama, na hii kazi imewapa utukufu na ishma. Kwa nini? Hatta tabqa shari'atu wa ahluha, mpaka ibakie sheria na watu wa hiyo sheria, ala mizatiha, juu ya upambanuzi wake, sheria ibakie wazi imepambanuka. Wa hadha maana ma warada fi sahihain, anaendeleza shaka nasema, na hii ndiyo maana ya kile ambacho kimekuja katika sahihi mbili, sahih Bukhari wa sahih Muslim, min hadithi al-Mughira ibn Shu'bah, ikiwemo hadithi ya al-Mughira ibn Shu'bah. Anasema al-Mughira radhiyallahu ta'ala anhu, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati, halitoacha kubakia kundi katika umma wangu, ala al-haqqi dhahirin, juu ya haqqi ni lenye kudhihiri, la yadhurruhum, hawezi kuwadhuru watu wa kundi hilo, man khadhalahum, yule ambaye amewanyima nusra, amewatosa. Aliyewatosa hawezi akawadhuru, wala man khalafahum, wala yule ambaye amewakhalifu, hatta yati amrullah, mpaka itakapokuja amri ya Allah. Na ahlul ilmi wanaeleza amri ya Allah ni ule wakati ambao Allah atawaondosha waumini wote katika watu wa haq katika mgongo huu wa ardhi, atawaondosha wote, wasayabqa shirarul khalq, na watabakia watu waovu, wa alaihim taqumu saa. Mpaka wakati huo watu wa haki watakuwepo na watakuwa wamedhihiri. Kwa riwaya hii al-Mughira bin Shu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Sasa ndugu zangu katika iman, kwa nini nimeanzia kwenye hadithi hii na maneno haya? Hadithi hii pamoja na muongozo huu wa alimun jalil min ulama ahli sunna, ni kwamba wameletwa watu wa haq, ulamaa al-jarhi wa ta'dil, ulamaa al-sharia, wameletwa maulamaa wa jarhi na ta'dil, maulamaa wamekujua, wenye kujua sheria kwenye kila zama, kwa ajili ya kuitetea dini na kuyasafisha mafundisho ya Uislamu, kiasi ambacho ibakie sheria ya Kiislamu na wabakie hao Waislamu wenye sheria hiyo katika upambanuzi. Idhan barakallahu fikum, miongoni mwa mambo ya muhimu kabisa ambayo Allah anawaandaa watu katika maulama kwenye kila zama, ni kwa ajili ya kuitetea sheria, ili sheria ibakie kuwa safi, isiingie mikono ya watu, pasiingie mafundisho ya wapotoshaji katika sheria. Kadhalika wabakie Waislamu katika Uislamu halisi, ule ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutaka. kupitia Qur'ani na kupitia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idhan at-tamyiz, kupambanua mambo katika dini yetu ni jambo la msingi sana, kiasi ambacho Allah huwaleta mujaddidun min kulli jilin kwa ajili ya kazi hii, huwaleta wana wachuoni ambao watahuisha sharia na kuondosha dhalala na mikhalafat kwenye sheria ya Allah. Hatta yabqa ad-dinu ala as-safa wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilu al-mujrimin, na kama hivyo tunazifafanua ayat ili ipate kufahamika njia ya waovu. Ndiyo kazi ya maulama kuibainisha sheria ili wale wajanja wajanja wapate kujulikana. Sasa ndugu zangu, utawaona maulama wa ahli sunna, ulama usalafia, wanazungumza sana masala ya mumayizat wa khasais almanhaji salafi, mambo haya ya kutaja vipambanuzi, sifa maalumu, nembo za hii manhaj ya wema waliotangulia. Kwa nini? Ili sisi tubakie katika basira katika jambo hili, na wale waongo katika hili wapate kubainika. Na huu ndio wajibu kutu sisi Waislamu, kukamata dawa ya haq kwa nyoyo zetu na kwa kauli zetu na kwa matendo yetu, tuikamate dawa ya haq as-sunna as-sahiha, bali tupambanuke na wale mukhalifin, wale ambao wako nje ya sunna, tuwe tofauti nao kiasi ambacho hata jamii iliyotuzunguka inapata kufahamu kwamba hawa ni watu wa sunna na hawa ni watu wa bid'a, hawa ni watu wa haq na hawa ni watu wa batil. Kwa namna ambavyo tumejipambanua kwenye nyanja zote za dini, min nahia al-i'tiqadiyya, ni mamoja katika upande wa itikadi, tunapambanuka sisi kwa itikadi yetu ya ahli sunna na itikadi zote za watu wa batil. Min nahia al-ibadat, katika upande wa ibada, ibada zetu ni tofauti na ibada za watu wa bid'a. Sisi tunasimamia misingi ya dalili, dalili ije ndiyo tufanye, hakuna dalili hatufanyi, tuko hivyo kwenye ibada zetu. Kadhalika fil muamalat, katika miamala yetu, mafungamano mbalimbali, imani ya kibiashara, mafungamano ya kijamii, mafungamano baina ya raia na watawala, mafungamano baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, miamala yetu inapambanuka na miamala ya watu waovu. Wa hakadha katika upande wal akhlaq was suluk, upande wa tabia na maadili, maadili yetu na tabia zetu tofauti na watu wa batili, tunasifika na makarimul akhlaq, watu wanasifika na tabia njema na wanajitenga kabisa na zile safasiful akhlaq, tabia za tabia duni za hovyo. As-salafiyun hawana tabia hizo, upande wa akhlaq wa suluk pia wamepambanuka. Wa hakadha fi almanahij ad-da'wiyya, na hivyo hivyo katika mifumo ya kulingania, mifumo yetu ya kulingania Uislamu iko juu ya utaratibu ule wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake. Tuko tofauti na mifumo mingine ya watu wenye kuzua kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo ni la lazima kwetu, tupambanuke na watu wote wa batili kwenye mambo haya. Sasa mnakumbuka nyinyi, katika muhadhara wetu uliopita tulitajiana vipambanuzi viwili katika mumayizat almanhaj salafi, tukataja viwili muhimu sana. Nani anakumbuka cha kwanza na cha pili? Fadhali cha kwanza. Naam, pamoja umeanza cha pili, lakini cha kwanza ni kwamba ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun katika kipambanuzi chao walichokuwa nacho ni wao kujishughulisha na kusimamisha dini ya Allah kwa kutafuta ilmu ya kisheria. Tukaona kwamba ilmu ya kisheria kwa wao ni jambo la thamani ambalo wao wanalipupia kwa kutoa kila ghali na wakati wao wote wakisoma ilmu ya dini. Naam, miza tukaelezea hapo. Kingine, ahsant tahqiqul ikhlas fi jami' umuri ad-din, ni kuhakiki ikhlas katika mambo yote ya dini. Hivi ni viwili ambavyo tulivitaja katika muhadhara wetu uliotangulia. Walillahi alhamd, barakallahu fikum. Tuendelee kutaja baadhi yake leo. Miongoni mwa mumayyizat katika manhaji hii ya haq ni hichi kipengele cha tatu, almizatu athalitha min mumayyizati almanhaji salafi. Kipambanuzi cha tatu ambacho tunakitaja leo miongoni mwa vipambanuzi ambavyo vinaipambanua manhaji hii ya haq, wanatuambia ahlul ilm, ni thabatu ahlihi ala alhaq wa adamu taqallubihim kama hiya adatu ahli alahwai walbidai. Kipambanuzi kingine cha kuipambanua da'wa hii na da'awati nyingine na kinawapambanua masalafi na watu wengine, thabatu ahlihi ala alhaq, ni kuthibiti watu wa manhaji hii, manhaju salaf, kuthibiti watu wa manhaji hii juu ya haq, ni watu ambao wana thabat katika da'wa yao. Wa adamu taqallubihim, na kuto kugeuka geuka kwao, si watu wa kuyumba katika haq, wakifahamu haki kwa dalili, yathbutuna alayhi, wanathibiti juu yake, na haki hiyo inakuwa ndio mfumo wa maisha yao, na katu hawana tabia za kugeuka geuka. Wanasema ulama, kama hiya adatu ahli alahwai walbidai, kama vile ambavyo ndio ada ya watu wa matamanio na watu wa bid'a. Ahlul bid'i la yathbutuna ala halin, watu wa bid'a walivyo katika mifumo yao huwa hawathibiti kwenye hali moja, kwa sababu dini yao ni feki, dini yao ni bid'a, na ndio maana hawawezi kuthibiti kwenye hali moja, wanaendana na mazingira. Watu wa bid'a na mukhalafat hubadilika kwa mujibu wa mazingira. Akimpata bosi mpya akamwahidi maslahi mapya, dini yake inabadilika. Ndio utaratibu wao ulivyo, watu wa batili. Kadhalik, akipata misukosuko katika da'wa, akaonjwa katika ule ulinganizi ambao anaufanya, akidai kwamba analingania haq, Allah akimpa mtihani tu, akaonjwa ima kwenye nafsi yake au kwenye mali yake au kwa ahli zake, akapitishwa katika kikaango kidogo, yanqalib, anageuka, wala yasbir wala hasubiri, anaacha haq kwa sababu ya kuitetea nafsi yake na maslahi yake. Ahlul batili wako hivyo. Tabia hii haipo kwa watu wa haq. Ahlu sunnati wal jamaa wao ni watu wa kuthibiti na kuto kugeuka geuka. Idhan, tabia ya undumila kuwili katika da'wa, asubuhi yuko huku, jioni yuko kule, bendera fata upepo, kinyonga bwana mgeuza rangi, anta ma'an nas, wewe uko na watu bwana, wakiamini amanta mahum, utaamini nao kwa sababu una watu wako unawaangalia, lakini jioni wakikufuru au wakakengeuka wakaacha sunna, wa anta ma'ahu. Hii sio tabia ya ahlu sunna wal jamaa, ukimuona mtu katika da'wa yake, swali lake la kwanza, mko na nani huko? Fulani yupo wa'allan, huyo hajafahamu da'wa, huyo ni mtu wa kufuata upepo. Mtu wa haki huuliza, mna hoja gani? Hichi ambacho mnakizungumza hasa hoja zenu nini? Ma hiya adillatukum, dalili zenu ni zipi kiasi ambacho niache hili ambalo mko nalo? Nipe hoja. Kama una hoja huwezi kumtoa hapo, hata kama ni mkwe wake. Anapana watu wanafuata wakwe zao, baba mkwe yuko huku, wataenda huko. Hata kama ni mkwe, tabakia ni mkwe wangu, nitakuheshimu katika hili, utanisamehe ha? Na kama nitamkosa mwanao kwa sababu ya hili, alhamdulillah, Allah ataniruzuku mke mwingine, unaweza ukaenda naye pia, lakini hunitoi katika haki kwa sababu ya ukwe. Mwendharau mimi, nimekuoza ulikuwa huna kitu, pamoja na hayo umenistiri katika kunipa mtoto wako mathalan, lakini nataka dalili. Ahlul haqi hawayumbi kwa sababu yoyote ile. Al-Imamu Abdul Razzaq, dhalika al-muhaddithu an-Nihrir, katika al-musannaf juzuu 11 sahifa ya 249, ameitaja riwaya an Hudhaifata ibn al-Yaman sahibu sir, sahaba huyu radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye alikuwa ni mtunza siri wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-sahabiyul jalili radhiyallahu ta'ala anhu. Hudhaifa aliwahi kumpa usia sahaba mwenzake wa huwa Abu Mas'ud Uqbah bin Amir, akimwambia inna dhalalata an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka والتلون في الدين فإن دين الله واحد. أغلي وصيه وحذيفة رضي الله تعالى عنه أكمبا أبو مسعود رضي الله تعالى عنه ونمبيا إن الضلالة حقيقة وبتيف أن تعرف ما كنت تنكر نويرك لكبالي للأمبال لكون لبينغا. إن الضلالة hakika upotevu, antaarifa ma kunta tunkir, ni wewe kulikubali lile ambalo ulikuwa unalipinga kwa misingi yake na dalili zake. Si kwamba ni elimu mpya umepata, la, sio muradi wake hapa. Kuna jambo ulikuwa unalipinga kwa dalili zake na hoja zake, na ndiyo sawa ule upingaji wako. Sasa upotevu ni kulikubali lile ambalo ulikuwa unalipinga, watunkira ni kulikubali lile ambalo ulikuwa unalipinga, watunkira ma kunta ta'rif, na kulipinga lile ambalo ulikuwa unalikubali ikawa ndio tabia yako, huo ni upotevu. Tabia ya kulikubali ambalo ulikuwa unalipinga au ukalipinga lile ambalo ulikuwa walikubali kwa hoja zake na misingi yake, huo ni upotevu. Kisha namwambia wa iyyaka wattalawuna fi din, na tahadhari, tahadhari na kubadilisha rangi katika dini, tahadhari na kubadilika badilika katika dini. Fa inna dina Allahi wahidu, kwani hakika dini ya Allah ni moja. Sasa tabia ya kubadilika badilika, asubuhi uko hivi, jioni uko vile, tahadhari tabia hii. Maneno haya ameyataja al-Imam Abdul Razzaq katika al-Musannaf, kadhalika al-Imam Ibn al-Ja'd katika musnad yake, na wengineo katika wanawachuoni wa hadithi. Ni atharun thabit, lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala katika majmu'u al-fatawa juzu ya 4 ukurasa wa 51 anasema rahimahullahu ta'ala, baada ya maneno marefu, sehemu ya maneno yake anasema wabil jumla, fathabatu wal istiqrar fi ahli alhadithi was sunna adhafun ma huwa inda ahli alkalami wal falsafa. ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema akijumuisha maneno yake wabil jumla, na kwa ujumla wa mambo, fathabatu walistiqrar, kuthibiti na kumakinika juu ya jambo moja, wabil jumla, na kwa ujumla wa mambo, fathabatu walistiqrar, kuthibiti na kumakinika, fi ahli alhadithi wa sunna, katika watu wa hadithi na sunna, jambo hili adhaafun, linapatikana kwa wingi sana, lipo maradufu, ma huwa inda ahli alkalami wal falsafa, kwa vile ambavyo liko jambo hili kwa watu wa bid'a na falsafa. Utalipata hili jambo la kuthibiti na kutulizana katika da'wa kwa watu wa hadithi na sunna kwa mara nyingi, kwa ziada sana kuliko vile ambavyo hali iko kwa watu wa bid'a na watu wa falsafa, watu wa kutumia akili katika dini. Wao ni watu wa kuyumba na kuyumbishwa. Bali niongeze maneno mengine hapa ya huyo huyo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, katika hiyo majmuu al-fatawa, hiyo hiyo juzu ya nne, lakini ni sahifa ya 19. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, innama inda awami al-muslimin wa ulama'ihim ahli sunnati wal jama'a min al-ma'rifati wal yaqini والطمأنينة والجزم بالحق والقول الثابت والقطع بما هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين إلى آخر كلامه رحمه الله. شيخ الإسلام نسيما إنما عند عوام المسلمين حقيقة لأنبار لنبتكانا قوات وكوائد كبسة كتكو إسلام yani hata siyo wasomi, awamul muslimin, watu wa kawaida wale waislamu wenye kujitambua, lile ambalo lipo kwa watu wa kawaida wa waislamu wa ulamaihim, na lile ambalo linapatikana kwa maulama wao. Hawa watu wa kawaida hawa katika waislamu na hao maulama wa hao watu wa kawaida anawakusudia ni watu wa sunna na jamaa, ni waislamu wa sunna. Akasema ahli sunnati wal jamaa, ambao ni watu wa sunna na jamaa, hakika lile ambalo liko kwao hawa watu wa kawaida katika waislamu wa ahli sunna, na lile ambalo lipo kwa maulamaa wao, maulamaa wa ahli sunna, min almaarifati, katika ilmu, wal yaqin, na katika yakini, watumaanina, na katika utulivu, wal jazmi bil haq, na kukata kwa hak, yani namna wanavuamini jambo lao kwamba ni haki isiyokuwa na shaka, walqauli thabit, na ile ambalo wakonale katika kauli ya thabit, walqauli thabit, na ile ambalo wakonalo kwenye kauli thabit, kuthibiti katika maneno yao, walqati bima hum alayhi, na kukata neno na misimamo kwa yule ambalo wao wako juu yake, namna walivyo waislamu wa kawaida wa ahli sunna na maulama wao katika hili. Sheikh al-Islam anasema amrun, ni jambo ambalo la yunazi'u fihi, hawezi kuzozana katika jambo hili, illa, isipokuwa yule ambaye, illa man, isipokuwa yule ambaye, salabahu Allahu al-aqla wad-din, amemnyakulia yeye Allah akili na dini, ndio watabishana katika jambo hili, kwamba waislamu wa kawaida wa ahli sunna na maulama wao ni watu wenye ilmu katika da'wa yao na manhaji yao, ni watu wenye yakini na imani yao, wametulizana juu yake, haki walionayo wameiamini kwa kukata, wana kauli thabit. Hili jambo hili kama unawatilia mashaka ahlu sunna, basi wewe ni katika wale ambao Allah amewapokonya akili na dini. Lakini mtu yoyote mwenye akili na dini hawezi kubishana katika hili. Anafahamu kwamba alul haq wathabat waljazm wathabat ni ahlu sunnati waljamaa. Ndugu zangu, hizi ni baadhi ya nukuu chache sana kwenye kipambanuzi hiki cha tatu kwa leo, thabatu ahlihi ala alhaq. Sasa chukua kuanzia leo kipimo hiki cha kuwapima wale wote ambao wanajinasib na da'wa hii, wakoje katika tabia hii, ni watu wa kuthibiti juu ya haq ambao wameifahamu kwa dalili na hujja walbarahin, au ni wale bendera fata upepo? Tabia ya undumila kuwili katika da'wa na katika dini si katika sifa za ahlu sunnati wal jamaa. Ii wallah, ahlu sunnati wal jamaa ni watu wa kuthibiti juu ya kile ambacho wanakiamini na wanasimamia kauli zao. Ni tofauti kabisa na mambo yalivyo kwa watu wa bid'a na watu wa batil. Siku zote wao wanakwenda na zama zinavyokwenda, wanakwenda na watu wanavyokwenda, na ndio maana misimamo yao haieleweki na hata watu wao wanayumba kwa sababu ya kuyumbishwa na mashehe zao. Hiyo ni tabia watu wa bid'a na watu wa batil, ndivyo walivyo, na kuna mifano mingi katika hilo. Na Allah amejalia tabia hii ya watu wa bid'a ya kuyumba katika dini na kutokuwa na mawakif thabita imewafanya watu wengi wanabaini kwamba hawa si watu wa haki. Na Allah anawaongoza watu waja wake kuja katika sunna na haki. Wewe angalia masufi, watu wa bid'a hawa masufi, kila siku wana system mpya ya dini. Nyinyi mnakumbuka kwa muda mrefu watu wa bid'a walikuwa na jambo lao la bid'a la khitima. Natoa mfano tu, si ndio? Khitima, takhtimu ilikuwa ni siku ya tatu, si ndio? Watu watakaa matanga, baada ya siku ya tatu patahitimishwa na pataandaliwa sadaka na karamu, kisha watu watasubiria 40 sasa wakutane tena kwa ajili ya dua. Leo miji mingi utawasikia mashaikh wa bid'a wanatangaza, leo bwana tuwazika leo leo na kuhitimisha leo leo. Yuko bwana mmoja kwenye shughuli fulani akawauliza mashaikh zake, sasa kwa nini leo leo na hitima leo leo na dua leo leo na kuzika ni leo leo watu waondoke? Nasema watu wako busy, watu waona time shekhi. Dunia inakwenda mchaka mchaka, nani atakusubiria siku tatu hapa? Kwa hivyo ile habari ya tatu imegeuka kwa sababu ya ubize wa watu. Ile ibada ya tatu itafanyika siku ya kwanza, pana dini hapo. Sasa yule bwana akamwambia, kwa utaratibu huu kuna rakaa zitapunguzwa kwenye swala. Ikiwa tumeanza huku, basi hakuna muda tutaambiwa dhuhuri zile nne pia nyingi. Bize. Ndivyo walivyo ahlul batil. La yathbutuna ala hal. Na hawatoi hoja yoyote. Leo walikuwa mengania tatu, leo ni moja. Ile si dini. Ule ni utamaduni wanaoutengeneza wao. Lakini ahlus sunnati wal jamaa, mvua inyeshe, jua liwake, wakati wa ugumu na wakati wa neema, watabakia katika sheria, watafanya kwa mujibu wa sunna inavyoelekeza namna ya kutaamal na mambo ya dini kwenye hali hizo, na huwakuti wakibadilika au kubadilisha nusus kwa ajili ya masalihi fulani. Hawafanyi hivyo. Nimetoa huu mfano mmoja kwa masufi tu. Haya, pana wanaharakati wengi nao Huko siku za nyuma waliwaaminisha watu mambo ya migomo na maandamano ndio dini, si ndio? Ndio kuondosha munkar. Katika namna za kuondosha munkar, al-mudhaharat wal masirat. Ahlu sunna wakazungumza nao kupitia durus, kupitia khutab, kwamba hili jambo sio katika utaratibu wa Kiislamu. Hizi ni mila za kufur. Ni mambo asili yake yametokea Europe huko, kwa Wafaransa na watu mfano wao. Ndio utaratibu wao wa kudai haki wanapoona wamekandamizwa. Hili jambo halina asili katika sharia, mambo ya maandamano na migomo. Bali kuna madhara makubwa kwenye mambo haya katika miji, na kuondosha amani na kumwingilia mtawala katika mamlaka zake. Ahlu sunna as-salafiyun wamezungumza sana mambo haya. Wanaharakati ya walikuwa hawaelewi, waoga hawa. Hii ni haki bwana, maandamano yapo, wanatoa na visa. Umar baada ya kusilimu aliwatoa masahaba katika Darul Arqam kwa takbira, wakija wakiandamana kuja Kaaba, kisa ambacho ni dhaifatun wahia. Haya, wakastadili ili kuwajenga watu wao. Swali langu nauliza, maandamano yako wapi? Wale mashekhi walikuwa wanadai kuandamana na misimamo mikali na khutubu naria, wako wapi? Wengine leo wametiwa katika kamati mbali mbali za wale wale ambao walikuwa wakiwapinga, na hakuna jambo limebadilika. Sasa ni wanakamati. Waislamu tutulieni, mambo yanashughulikiwa. Na sasa hivi hakuna maandamano, hakuna maandamano. Mfumo mpya walionao ni da'wa misikitini, ikiambatana na ujasiriamali wa kuuza dawa za kisunna. Nyinyi wafuatilieni wale jamaa zetu, mnawajua kwa majina. Leo ni wauza dawa mikuya, atisijua kasusi na nini, wamekuwa hivyo. Pana watu waliwahamasisha wakatoka barabarani, wamepata madhara makubwa. Kuna waliokuwa vilema, kuna waliouawa, kuna waliokuwa jela. Leo ulisikii jambo hili limegeuka. Kwa nini? Na mbona mmerudi baadhi yenu kule mlikokuwa mkikukataza? Yani ingefaa kutaja majina, kama kuna maana ningewatajia. Sasa hiyo ndio tabia watu wa batil, wameshageuka, mweleko wao ni mwingine. Sasa wanakwenda na maslahi, wameitwa tu, nyie msilete fujo bwana katika nchi hii. Chini fujo bwana. Huyo akapewa mwelekeo huu na mwelekeo ule. Leo mashekhe wametulia, wana vipando vyao, wana shughuli zao. Basi yale mapambano ya dini yamekwisha. Nataka niwaambie yale ambao walikuwa wanayapambania, kwani yameshatokea, yakamalizika. Ni kwa sababu misimamo ilikuwa ni simamo feki, iko juu ya bid'a. Ni watu wa kuyumba hawa, ni wanaharakati. Sikwambii alhizbiyin, mahizbi yatakallabun, ni watu kugeuka katika mambo yao. Mimi nitawapa mifano mingi tu namna wanavyotakallab mahizbi wengi wa kiansari sunna na watu wenye mrengo huo. Ni mara ngapi hapa waliwaaminisha Waislamu kwa maneno yao, tena kwa ukali sana, kwamba Waislamu katika mambo ambayo yatawasaidia, niliwe kutaja katika muhadhara iliyopita hapa, katika mambo ambayo yatawavusha Waislamu katika hali hii walionayo ya udhalili, ni sisi kujipanga katika sekta ya elimu. Natoa mfano tu, tujitahidi tuwe na shule zetu za primary, kuanzia nasari, sekondari, high school, mpaka tuwe na vyuo vyetu. Baadhi ya maeneo mambo haya yalihamasishwa misikitini, na baadhi ya shule zimejengwa kupitia mali za Waislamu. watu wakaanza kusomeshwa katika shule hizo. Leo jambo likoje? Zile skuli za Waislamu. As'alukum billah, mimi nawauliza kwa Allah, ni za Waislamu tena eh? Na yule yule alikuwa anahamasisha msikitini, anaweza akasimama msikiti ule ule kwa mujibu wa maelekezo ya bodi? Ili jambo la utaratibu wake, si mambo ya Waislamu tena, si mambo ya shura. Pana watu wachache ndio jambo lao, washageuza ile lugha ambao walikuwa wanakuja nayo kwa Waislamu. Mimi nawaambia mambo ambayo tunaishi nayo, washageuka tayari, si wale ambao walikuwa wanafanya uhamasishaji wa kuzijenga hizo Islami kufanya nini sijui, bali ule mwelekeo walioanza nao wa kutufundishia mainjinia masheikh. Sisi tutajitahidi katika mifumo yetu ya kusomesha, tuwapate watu kutusaidia, wazo zuri, tuwapate mainjinia lakini wenye maarifa na dini. Maana tunaona pana wasomi wengi kwa sababu tu wameelekezwa katika upande wa sekula, hawana msaada na Uislamu, hawajabeba maanawia ya Uislamu. Sisi tubadilishe huu mchezo, tukaambiwa humu tuwapate, tumpate dokta sheikh. Tuna dokta wetu anaingia operation, alafu kitoka hapo anaswalisha khatibu, imam, si afisa ugani, ustadhi, afisa masuhuli, sheikh, injinia, khatibu. Mambo haya yakafanywa, na wakati ule tuliwaona baadhi ya watu wakija kwenye marakiz, katika marakiz za Ahli Sunna, wakichukua wanafunzi walikuwa wanasoma dini. Baadhi jamaa zetu wengine wamechukuliwa, mpaka leo wamepotea. Wengine nakutana nao, ukimtazama hivi kama vile ile dhahira yake kama Myahudi, mtu ambaye tulikuwa naye misikitini na tukiswali, mtu wa Sunna, ndevu kilemba, kapiga suti yake ta Yahudi dhahiran. Waislamu walikuja kuchukuliwa katika marakis, vijana walimaliza mutawasita wakapewa nafasi za kwenda sekondari, vijana walimaliza thanawi wakachukuliwa wale kutengeneza hao mashekhi madokta. Ajenda ikoje leo katika shule hizo? Huu Uislamu unasimamiwa ha kuanzia mitaala ya kuwatoa mashekhe, kuanzia waalimu wa kuwatoa mashekhe, kama vile mnavyowatoa mainjinia. Akhbiruni barakallahu fikum, wako wapi mainjinia mashekhe? Wako wapi maafisa masuhuli maimamu? Aina hum. Na haya maneno leo hawataka kuyasikia, utafikiri hawakuyasema. Maana watu wanatolewa, wanatoa mifano kwenye shule zao, namna ratiba za mambo ya dini zilivyokuwa nyuma, leo wana lugha nyingine. Mtaki watoto wasome, nyie mnatumika sasa. Mtaki watoto wasome, mnapinga sekula, wanatubadilishia ajenda. Wakati tumewapelekea watoto kwenye hizo shule zao, hawa watoto wa Kiislamu. Hivi nyinyi mnaelewa au muelewi? Kauli yao ishabadilika hivi sasa. Mtu wa haki angekubali kwamba katika hili tumefeli. Mifumo iwekwe sawa, silabasi ziwekwe sawa, tutafute walimu wenye vigezo. Haiwezekani walimu wa masomo mengine mmewapanga kwa kuzingatia wanafunzi wenu na mikondo mlio nayo, alafu mwalimu wa dini ni wawili au mmoja, wanakoma hivyo vipindi vyao, ni kuimbisha tu ili jambo liende. Wazazi wameleta watoto hapa, basi wewe imbisha hizo adhkari shekhe, si usomaji hasa, kwa maana mtoto atasoma. Kwa nini usikubali kwamba tumekosea hapa? Mbona wanakuja na lugha nyingine, sio ile ya mwanzo ulikuwa ukitumia? Bwana mmoja, nyinyi mnafuatilia mambo ya mitandao, kiongozi fulani wa taasisi fulani anasema, mimi bwana nataka nizungumze, ana shule yake, kimfuatilia mtampata. Mimi natoa mfano tu, nataka nizungumze hii shule yangu hapa, hapa hakuna shekhe engineer. Kwa mujibu wa silabasi yetu ilivyokaa na changamoto zake, hakuna shekhe engineer, isipokuwa nitajitahidi kukutolea engineer mwenye maadili ya Kiislamu, nitajitahidi kutolea injinia wa kiwango mwenye maadili ya Kiislamu, ambaye angalau akiwa ofisini akisikia adhana anaweza akaachia kompyuta akawahi kuswali jamaa. Ukimfuata kwa jambo la dini, mheshimiwa, pana jambo letu hapa, tuna ujenzi wa msikiti bwana, kwa nafasi ya kutusaidie, hawezi kuwalaumu kwa manyo Waislamu hamjajipanga, maana ndio tabia yao wale. Jipangeni bwana, wenzetu wamejipanga. Ah, yeye hawezi kukwambia hivyo. Tukwambie khair mashaallah, jambo la khair bwana. Mimi nina bati 10 hizi. Kazi iendelee. Anajua. Asa mimi nitawatengenezea, nitajitahidi wapatikane watu hao. Lakini mambo ya sheikh, doctor, hilo siliwezi. Silabasi yetu ni ya kutoa doctor zaidi kuliko sheikh. Kwa nini useme ukweli huu? Kwa nini unawadanganya wazazi? Na wengine maskini katika Waislamu wakabweteka hata kutafuta madarisi za watoto wao, hata kuwaendeleza, akiamini kwamba kule skuli atapata dunia na akhera, atampata imamu kule. Watoto wata madaris, kutafutiwa walimu wa majumbani. Bali wengine wakaona hapana, huyu mtoto asikae nyumbani, aende boarding. Anajikuta mtoto anamaliza primary school, hajui kuswali, hajui adhkari za swala, hajui kusoma Qur'an. Haya yametukuta, yamewakuta na nyinyi. Utapeli ulioje huu kwa sura ya dini. Leo pana lugha zingine, ukiwakumbusha haya wanakuambia unapiga vita Waislamu kusoma sekula. Nataka nizungumze mambo ambayo yametuzunguka ili mfahamu watu wa batili walivyokosa msingi huu. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, sisi ahlu sunna wal jamaa tusimamie yale ambayo ilikuwa tunayalingania. Da'wa salafia imeingia katika nchi hii, watu wakilingania msingi wa ilmu na kuwasikiliza maulama na kuwakosoa wenzetu ambao waliuacha msingi huu, wakaangaika na miradi na majengo. Msingi huu sisi tunaumaanisha, tutasimama nao, na usituchezee katika misingi hii. Marakizi zetu zitakuwa ni vituo vya ilmu, watu wasemeshe ilmu ya kumjua Allah na kumjua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuujua Uislamu kwa dalili. Misikitini watu wakiingia wanapata ilmu hizi, na wale vijana walioamua kutafaraku, kutenga muda wao na umri wao kwa ajili ya kusoma dini ili kija kuja kuutumikia umma, wapate fursa hiyo, na maandalizi yao yapo. Wakati huo huo, ndugu zetu ambao wanasoma elimu za kilimwengu zenye maslahi wanafahamu kabisa, wakati huu ninasoma fani hii huku chuoni, pia nina uwajibu wa kusoma Uislamu wangu. Anajua, huwezi kumdanganya kwamba hili lina wakati wake na lina maslahi yake, na kujua dini yangu pia ni jambo lina wakati wake. Hawi mtu mbumbumbu asiyejua dini yake, hakubali. Tutausimamia msingi huu, na ndiyo sawa hiyo. Msingi tuliolingania alwala walbara, kwa sababu ya da'wa, utabakia pale pale. Tunapendana, tutachukiana kwa sababu ya da'wa. Nuhibbu ba'duna ba'dan ala salafia wa ala usuli salafia, tutawapenda baadhi yetu kuwapenda wengine kwa misingi ile ile ya da'wa salafia. Hii lugha imelinganiwa sana, ni msingi, itabaki pale pale. Hatutapendana kwa misingi ya rangi, ukabila, miji, kanda, au kwa misingi ya asasi zetu kama walivyokuwa hizbiyin, mapenzi yao ni kwa ajili ya zile asasi zao, Ansari Youth kwa Ansari Youth, sio nani kwa nani. Na wengine wanampaka misingi ya uwanachama, na mwanachama anakuwa na haki zaidi kuliko Muislamu mwingine asiyekuwa mwanachama. Haya mnayajua. Sisi hatuweki misingi hii, ni da'wa salafia bas. Hata kama kila mmoja atakuwa na asasi yake, kuna masalafi wanaitwa Ibn Uthaymeen Foundation, kuna masalafu wanaitwa Ibn Taymiyyah Foundation, kuna masalafu wanaitwa Ibn Baz Foundation, kuna masalafu wanaitwa Muhammad Aman al-Jami Foundation, bara na visiwani, sote kitu kimoja. Msingi utabaki pale pale. Hatuna story, wewe nani? Wewe Ibn Uthaymeen wewe? Au Ibn Baz? Sisi hatulihitaji hilo. Msingi utabakia pale pale. Na tukizungumza tunamaanisha. Hili jambo limelinganiwa kwa muda mrefu, tutabakia hapa. Misingi ya kurudi kwa ahlul ilm itabaki pale pale. Katika misingi ya da'wa yetu ni ar-ruju'u ila ahlil ilmi al-kibar, ni kurejea kwa watu wa ilmu wale wakubwa katika mambo yanayojiri baina yetu, na kupata rai zao na fatawa zao. Utaratibu wetu ni ule ule, tutarejea na tutarejesha mambo yetu kwao, na wala haitofikia mahala tukajiona sisi tumekuwa ni katika wale maulama wakubwa kwamba tunaweza kuyamaliza mambo. Hakuna haja, kwa sababu umehifadhi riyadhus salihin au una makala zako mbili tatu umeandika, basi watu warejee kwako. La, msingi utabakia ule ule wa kurejea kwa ahlul ilmi al-kibar katika mambo ambayo yanatutatiza katika mizozo yetu, na katika darasa zetu tutawataja wao na kuirejesha da'wa kwao. Utaona masalafi toka walipolingania maneno haya mpaka leo ndio utaratibu wao, ndio utaratibu wao. Angalia magrupu yao, nenda kwenye vikao vyao, utaona lugha ni hii, kurejesha mambo kwa ulama, bali wanaazimia mambo hili, jambo hili tukisafiri kwenda haji au umra, tukawatafute maulama tuwaulize, hili tuliekeni pembeni, limetuchanganya hili, hebu tuliekeni pembeni. Masalafi toka waliposema hayo mpaka leo wamesimamia misingi hii. Tusigeuke tukatoa lugha yoyote nyingine. Thabatu ahlihi ala alhaq wa adamu taqallubihim, kuthibiti watu wa da'wa hii katika haq na kuto kugeuka. Sasa kuanzia leo chukueni alama, wala usipate tabu bwana. Ukimwona mtu asubuhi kwa masalafi, jioni kwa mahajawira, haya kakaa kule, kumbe hakuna jipya, asubuhi anayofuata kwa masalafi, kasikia wamekuja mashua ya Kiarabu, lakini mahajawira wao kwa mahajawira, labda anakwenda kuangalia vilemba kule na rangi. Mtu kama huyu unamhukumiaje? Ni eksi tu, mudhabdhibun mutalawin, ni mtu mwenye kuyumba, mwenye rangi nyingi, na hao tunao wengi tu. Alafu wanyetiwa na akili, shehe mina najaribu kuweka mizani. Kuna baadhi ya jamaa zetu ndio lugha zao hizo, mi nafuatilia mambo, lakini haya ambayo anasema anayafuatilia, ukimhoji hawezi kutoa maelezo yoyote, ni bendera fata upepo. Watu wa namna hii wasiwaumize kichwa, wameukosa msingi huu, na hukumu yetu sisi ni nyepesi, wala tuongei sana. Rajulun mutalawin, ni mtu wa rangi mbili, na da'wa salafia haihitaji vidonge hivyo, antibiotiki ya rangi hizo da'wa salafia ina haja nayo bwana. Sisi tunakula kidonge cheupe pe, na kama ni cheusi ni cheusi. Si mambo ya rangi mbili pelekea watu wa bid'a huko. Tuhitaji antibiotiki hiyo, haitotutibu, ni sumu hiyo, itatuua. Na antibiotiki ni kinga, shekhe. Aadhini mwenye kuadhini, tuongeze jambo jingine. Tayib, nitajaribu kutaja kipengele kingine, niwe na leo nimetaja viwili insha Allahu taala, na ikiwa Allah azza uhai maadamu barnameji hizi niendelevu, nadhani Sheikh Abdul Karim atatupa fursa tena kama uhai upo wa kuendelea na maneno haya. Almizatu arrabi'a min mumayyizati wa khasaisi almanhaji salafi, kipambanuzi kingine cha nne ambacho nitakitaja leo insha Allahu taala katika vipambanuzi ya kuipambanua manhaji hii ya haq, wanasema ulama, wa min mumayyizatihi aidan ittifaqu alihi ala alaqida wa adam ikhtilafihim ma ikhtilafi alzamani walmakan. Adhim. Na miongoni ma vipambanuzi vya manhaji hii, barakallahu fikum, ni ittifaqu alihi ala alaqida, ni kuwafikiana watu wake juu ya itikadi. Wa adam ikhtilafihim, na kuto kutofautiana kwao. Ma ikhtilafi zamani wal makan, pamoja na kutofautiana zama na mahala. Na hili ndiyo jambo la ajabu kabisa utalikuta kwa ahlu sunnati wal jamaa. As-sunni fil mashriq wal akhar fil maghrib wal akhar fil janub wal baqi fil shamal. Wanapozungumza itikadi yao, kauli zao zinaafikiana. Utamkuta mtu wa sunna yuko mashariki ya ardhi, sunni salafi, mwingine yuko magharibi ya ardhi, mwingine kusini huko, mwingine kaskazini, mbali mbali kabisa. Pengine wanaishi kwenye mabara tofauti, wanazungumza lugha tofauti, na wamesoma kwa mashekhe tofauti, na wameishi kwenye zama tofauti. Lakini utashangaa ukitazama neno ya almutaqaddim wa hadha almutaakhir, kaannahu qila biqalbin wahid wa lisanin wahid. Ukitazama neno ya mwanachuoni aliyetangulia na aliyechelewa, utadhani ni maneno yamezungumzwa na moyo mmoja au na mdomo mmoja, namna wanavyowafikiana katika jambo lao. Hakadha ahlu sunnati wal jamaa. Na hii ni sifa kubwa sana inawapambanua wao na wengine, ni kuwafikiana katika itikadi na kutokhtilafiana wao, hata kama wanaishi katika zama tofauti na maeneo tofauti. Wakizungumza jambo la itikadi yao, kauli yao ni moja. Na wewe visome vitabu vya aqida ya ahli sunnati wal jamaa kwa tadarruj, kuanzia kidogo mpaka cha chini, ala ikhtilafi musannifiha, kwa tofauti ya watunzi wake. Utasoma vitabu vya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa vya ulama wa Hijaz, utayaona maneno yao. Utawasoma ulama wa ahli sunna wa Masr, utaona maneno ni yale yale. Utasoma maulama vitabu vya itikadi vya ulama wa Iraq, maneno ni hayo hayo. Utasoma vitabu vya itikadi vya ulama wa Maghrib, maneno ni hayo hayo. Tofauti tofauti miji yao, wameishi katika zama tofauti, lakini maandishi yao katika itikadi yao yamefanana. Soma vitabu vyao, kiasi ambacho unaona kila siku topiki zinajirudia. Alichokisema huyu amekisema huyu kwa kuongeza dalili na ufafanuzi, lakini ni kile kile, misingi yao ni ile ile. Hao ndio ahlu sunnati wal jamaa. Ukimwona mtu anajiita mtu wa sunna salafi, alafu ana itikadi zake na mambo yake tofauti, havijulikani vitabu vyake wala misimamo hiyo kaichukua kwa nani. Yeye kila siku huleta mambo mapya ambayo maulama wa ahli sunna hawajayazungumza, na anatofautiana na wenzie katika miji. Fahamu kwamba huyo kaupoteza msingi huu. Ahlu sunna walivyo wanaafikiana juu ya jambo la itikadi, na hawakhtilafiani hata kama wanakaa sehemu tofauti tofauti. Na hili jambo lina maana pana sana. Ahlu sunna wamekusanywa na itikadi moja, kwa hivyo wao ni wamoja, pamoja na kutofautiana miji yao. Allah amejalia tu watu wanaishi miji mbalimbali katika zama tofauti tofauti, wakizungumza lugha mbalimbali. Allah kajalia hivyo kwa hikma yake, lakini sote sisi ni wamoja katika da'wa yetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kwenye Qur'an kwamba njia yake yeye ni njia moja. Qala Allah ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili al-ayat. Na kwamba hakika hii ni njia yangu, Allah anatuambia katika suratul An'am, hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, haq sirat al-islam as-sunna, fattabi'uhu, ifuateni nyote. Wala tattabi'u subula, na wala msifuate njia za kando mkaiacha hii njia kubwa, msifuate vijinjia vya kando vikawagaweni nyinyi na kuwatoeni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye aya hii al-Imam Ibn al-Qayyim, dhalika al-Imam al-Qayyim rahimahullah, katika tafsiri yake inafahamika kwa at-tafsir al-Qayyim, kuanzia ukurasa wa 14 mpaka 15 akizungumzia aya hii, kuna maneno mengi pale katika ambayo ameyasema. Qala rahimahullahu ta'ala, hadha, anaizungumzia aya hii ambayo inatuelekeza kwenye njia moja iliyonyooka, tuifuate njia hiyo na katu tusifuate njia za pembeni ambazo zimeiacha njia hii, zitatutoa sisi katika njia kuu. Qala rahimahullah, hadha lianna at-tariqa al-musila ila Allah wahidun wa huwa ma ba'atha Allah bihi rusula wa anzala bihi kutuba wa la yasilu ilayhi ahadun illa min hadha at-tariq wa law ata an-nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fat-turuqu alayhim masdudatun wal abwabu alayhim mughlaqatun illa min hadha at-tariq al-wahid fa innahu muttasilun billah musilun ila Allah ila akhir kalamihi rahimahullah. Ibn Qayyim anasema hadha lianna at-tariq al-musila ila Allah wahid, na hili ni kwa sababu njia yenye kufikisha kwa Allah ni moja tu, njia ambayo itakufikisha akhira wewe Muislamu kokote uliko katika zama zozote zile, njia ni moja tu. Wa huwa ma ba'atha Allahu bihi rusula, na ni ile njia ambayo amemtumiliza Allah kwa, amewatumiliza Allah kwa njia hiyo mtume wake. Wa anzala bihi kutubahu, na akaviteremsha kwa njia hiyo vitabu vyake, njia ni hiyo hiyo. Wala yasiru ilayhi ahadun illa min hadha at-tariq, na wala hafiki kwake yeye yoyote isipokuwa kwa kupita katika njia hii. Kisha anasema rahimahullah, walau ata an-nasu min kulli tariqin, na lau wakija watu kupitia kila njia, wastaftahu min kulli babin, na wakaomba kufunguliwa kupitia kila mlango, watu hawa watafeli. Kama kuna watu wataamua kupita njia yoyote na wakaomba kufunguliwa kupitia mlango wowote, watafeli hawa. Shekhe anasema fatturuqu alayhim masdudatun, njia juu yao zimezibwa. Wal abwabu alayhim mughlaqatun, na milango juu yao imefungwa, hawawezi wakapata njia ya kupita. Usitumie kila njia kwenye dini, utafeli. Njia zote panya roads zimefungwa, milango yote, vimilango vya nyuma huko, milango ya uwani imefungwa. Pitia katika njia kuu na kwenye mlango mkubwa. Shaka anasema wal abwabu alayhim mughlaqatun, na milango juu yao ni yenye kufungwa. Illa min hadha at-tariq al-wahid, isipokuwa kwa kupitia hii njia moja. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, isipokuwa kupitia hii njia moja. Fa innahu muttasilun billah, na hakika njia hiyo imeungana na Allah, musilun ila Allah, na ni yenye kumfikisha mtu kwa Allah. Azim. Maneno haya ya Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziya rahimahullahu ta'ala yanaweka wazi na kufafanua aya hiyo katika suratul An'am aya 153, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza kupita katika njia yake kuu, na ndio maana ahlu sunna wao wako pamoja katika itikadi yao, kwa kuwa wametumia njia hiyo. Na ikiwa watu watakhalifu njia hii wakatumia njia zingine, hawezi wakafanikiwa, na wala hawatofunguliwa milango wanapogonga. Na njia za kumfikia Allah, kwa kuwa wao wamekhalifu njia kuu, zitazibwa. Maneno haya yanaonyesha kwamba ahlu sunna wal jamaa yajtamiun fil aqida, wanakusanyika katika itikadi na katu hawagawanyiki. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametukanya hayo, wala takunu min almushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a, na wala msiwe ni miongoni mwa washirikina, msisifike na sifa za washirikina, miongoni mwa wale ambao wameigawa dini yao na wakawa ni makundi makundi, kila mmoja na mungu wake. Ndio maana washirikina wa Makka walikuwa na zaidi ya miungu 360. Wanasema ulamau at-tauhid, ile miungu ilikuwa ikiabudiwa kwa mujibu wa koo. Kila ukoo una mungu wao au miungu yao, na wakati mwingine wanachuana pale kwamba mungu wetu ananatija zaidi kuliko mungu wenu. Sasa tusiwe kama washirikina wale ambao wameigawa dini yao wakawa makundi makundi. Tabia hii mbaya ya kugawanyika katika dini inakemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah anasema tena, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia'a lasta minhum fi shay'in. Tumenavuliwa. Hakika wale ambao wameigawa dini yao wakawa ni makundi mapote mapote, wewe Muhammad haumo katika wao kwa chochote kile. Al-ayat haumo. Mtume alayhi salam hakuletwa kuwagawa watu, ameletwa kuwaunganisha watu. Sasa wale watu ambao wanadhani kwamba da'wa salafia, aqidatu ahli sunnati wal jamaa, imekuja kuwagawa watu wasiwe kitu kimoja, hawajafahamu da'wa salafia wala hawajaifahamu aqida ya ahlu sunnati wal jamaa. Itikadi yetu inatufunza tuwe kitu kimoja katika kile ambacho tunakiamini. Nahnu ma'an, sisi tuko pamoja bwana, kwa upande wa Allah na sifa zake na majina yake na vitendo vyake subhanahu wa ta'ala, tuko pamoja katika hilo. Kauli yetu ni moja, ahlu sunna tunaitakidi kwa Allah kwa kauli moja, fi rububiyatihi wa fi uluhiyatihi wa fi asmaihi wa sifatihi wa fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Itikadi yetu ni moja. Nahnu ma'an fi masadir at-talaqqi, sisi tuko pamoja bwana katika machimbuko ya kuchukua sheria. Ahlu sunna wako pamoja, yale machimbuko makuu, masadir at-talaqqi, wako pamoja. Wanaanza na masdari mbili kubwa, alkitabu wa sunna, kadhalika alijmaa, masdari ya tatu, kadhalika alqiyas sahih. Hizi ni masadir at-tashri', sisi tukatkali tunafikiana ahlu sunnati wal jamaa. Mielekeo yetu kwenye kufahamu nusus, tuko pamoja. Mtazamo wetu wa kufahamu dalili na kutabikisha dalili, nahnu nafhamu nusus wa nutabikuha kama fahimaha wa tabakaha salaf. Sisi ahlu sunna tunazifahamu dalili za Qur'ani na sunna, na tunazifanyia kazi kama vile ambavyo walifahamu na kufanyia kazi wema waliotangulia. Huu ni msingi ambao sote tuko pamoja. Ahlu sunna ni wamoja katika haya, na yale yote ambayo yanafikiana na dini ya Allah, na wanaitana katika umoja huo. Na kama kuna mtu anadhani kwamba kuwagawa Ahlu Sunna ambao wana misingi hii ni katika sehemu ya dini, huwa hajifahamu Sunna. Lakini Ahlu Sunna wanatengwa na watu wa bid'a. Ahlu Sunna wanatengwa na watu wa bid'a. Na Ahlu Sunna wakiingia kwenye bid'a, lazima mji utibuke, kwa sababu bid'a na Sunna hawa ni wapinzani wakubwa wawili, hawakai sehemu moja wala hawapikiki, kwa sababu Sunna ni haki na bid'a ni batil. Kwa hivyo mahala penye bid'a ikiingia Sunna, cheche zitaruka. Mahala penye watu wa bid'a wametamalaki, wakiingia watu wa Sunna mahala hapo, lazima usikie vilio, lazima watu lazima wapige mayowe, kwa sababu unawagusa watu mahala nyeti, na Ahlu Sunna lazima wasafishe. Kwa hivyo farki inayozungumzwa ukifanyia research, wamekuja kuwagawa watu, hawataki umoja. Waislamu ni wao tu, wana hati miliki na Uislamu. Hizi lugha hizi ukizitazama sio lugha za watu wa haki wao kwa wao, na kama wapo watu wa haki wao kwa wao wana lugha hizi, watu wajinga sana. Hiyo salafia hawajaifahamu, ndio maana hiki kifungu kitawatoa hao. Watu wa bid'a ndio wenye lugha hizi, na kweli Ahlu Sunna ni kipambanuzi kwenye jamii. Ahlu Sunna wanatofautiana na watu wa bid'a, na ndio maana utaona maneno mengi ya watu wa bid'a wakiwasokomeza maulama wetu wa Ahli Sunna, ni kwa sababu ya ile dawa ya Sunna ambayo walikuwa wanayafanya. Si kweli kwamba walikuwa wanagawa umma. Hivi mnadhani namna Ahlul Bid'i wanavyomshambulia Al-Allamatu Al-Mujaddidu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wanamshambulia kwa sababu wamewagawa watu wa Sunna? Aina farraqa al-Imam rahimahullahu ta'ala ahla Sunna? Wapi katika dunia hii Al-Imam Al-Mujaddidu rahimahullah amewagawa watu wa Sunna? Bali watu wa Sunna wamehuika baada ya da'wa yake rahimahullahu ta'ala kuhuisha Sunna ambayo ilikuwa imekufa katika miji ya Hijazi na viunga vyake, sikwambii katika miji mingine, sikwambii huko Afrika. Sunna ilikuwa imekufa na bid'a ndio imeshika hatamu. Aqida ya Ahlusunna wal Jamaa maeneo mengi ilikuwa ifahamiki. Kuna aqaid za batila, aqaid za kiashaira, za kimaturidia, aqaid za kisufi, ndio zilikuwa zimetamalaki maeneo mengi. Al-Imamu rahimahullahu ta'ala akahuisha Sunna katika zama zake, watu wa Sunna wakawa pamoja kwa sababu ya da'wa yake biidhnillahi lkarimu. Wewe taja sehemu gani katika dunia penye watu wa Sunna, na watu wa Sunna wako wengi walilahi alhamdu, eti ukute watu wa Sunna wamegawanyika kwa sababu ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, kwamba amekuja kugawa umma? Utawakuta ni watu wanamkubali Sheikh Muhammad, wanasomesha vitabu vyake, wanailingania da'wa aliyohuisha, wanampenda lillahi rabbil alamin, hata kama hawamjui. Lakini watu ambao wanamkejeli shekhe huyu na kusema kwamba amekuja kugawa umma, amekuja kufurisha watu na propaganda nyingi, ni watu wa bid'a. Wewe usiende kwenye miji ya watu huko kwenye hii miji yetu, wenye kumtukana Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ni watu gani? Masufi. Bali wabandika lakab watu wa Sunna kwa kupitia shekhe huyu, kwa malaba mvibaraka wake. Hii lakabu ya mawahabi wameileta watu wa bid'a kuwachafua watu wa Sunna, kuwapaka matope na kuibeza da'wa yao ili wasisikilizwe na jamii. Wakaambiwa ni mawahabi hawa, watu wakasingiziwa uongo. Lakini wapi Sheikh Muhammad amewagawa Waislamu wenye kutaka Sunna? Sasa ndugu zangu, kama walivyopita maulama wetu waliotangulia katika da'wa hii, walikuwa ni kitu kimoja kwenye itikadi yao, na sisi tutakiwa tufuate barabara hiyo, tushikamane katika itikadi hii na tusikubali mgawanyiko. Na mtu anatakiwa athamini huu umoja wetu, usikubali kuwagawa watu hawa ambao wamekusanyika ala aqidatin wahida kwa sababu ya mambo yako binafsi. Usikubali hilo jambo, utapata laana, utapata balaa, utofanikiwa kwa sababu ya ubinafsi tu. Ukagawa kundi kama hili la ahlu sunna wal jamaa ambao liko pamoja, huwezi kubarikiwa kwa sababu za kimaslahi tu. Ukagawa kundi kama hili, huwezi kufanikiwa. Na usikubali kuligawa kundi hili kwa sababu ya ujinga, jahli. Maneno haya na maana gani? Pana watu wanaweza wakawagawa watu kwa sababu ya ujinga, kama vile kuwapa watu wajinga hatamu ya kuongoza da'wa hii. Majitu mazuzu, hawajasoma dini ya Allah, hawajalelewa katika vituo vya ahli sunna wal jamaa. Watu wametokea mahotelini, wengine wametokea mabekari huko, walikuwa sijui waponda mikate, wengine wametokea kwenye vilimo vya vitunguu, wengine walikuwa wavuvi huko. Unawapa hatamu watu kama hawa katika misikiti kama hii, wasio na weledi kabisa, wanazungumza lugha na wanafanya mambo ya kuwagawa ahlu sunna. Usiwagawe ahlu sunna kwa ujinga. Na kama kuna mtu anaamini kwamba ahlu sunna hatutaki watu, huyo hajaijua da'wa salafia. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'itha ila nnasi kafa, Mtume alaihi salam katumilizwa kwa watu wote. Sisi tunataka watu waje kwenye haki. Da'wa inahitaji watu wafahamu da'wa, na wala tujifungia milango kwa yale mambo ya kudhoofisha umoja huu, msiyafungue. Usiwagawe watu kwa sababu ya jahli, lakini usikubali kuligawa kundi hili kwa sababu ya kutaka ukubwa. Usikubali, sote tushirikiane kama ndugu, kwa sababu ndio msingi wa da'wa hii. Haya mambo ya kugawanyika kwa sababu za kimaslahi, kwa sababu ya ujinga, kwa kutojali, kwa mambo binafsi, wabaki nayo watu wa bid'a. Na sisi wallahi tunamzingatia salafi mnyonge aliye kijijini huko, hata kama hatujui, tunamzingatia ni wa kwetu, yule ndugu yetu kijijini huko, mtu mnyonge kabisa, tunamzingatia ni ndugu yetu, na akisema tunamsikiliza, na akituita tunamtembelea. Naam, tuko hivyo. Hata yule mtu mnyonge kabisa wa mwisho, maadamu amekubali da'wa hii, ameikubali itikadi hii, huyo sio mnyonge. Sisi ni wenzake, tumemtia nguvu. Huwa azizun bi ikhwanihi, yeye ni mwenye nguvu kupitia ndugu zake. Ahlu sunna wamekuwa hivyo kwa miaka yote, na sisi tuwe hivyo. Idhan barakallahu fikum, kipambanuzi hiki wa min mumayyizatihi aidan ittifaqu ahlihi ala al-aqida wa adam ikhtilafihim ma ikhtilafi az-zamani wal makan. Majina ya misikiti yetu yatatofautiana, majina ya marakiz yatakuwa tofauti, na pengine tutatofautiana idadi ya wanafunzi wetu au waumini wetu kwenye misikiti. Baadhi ya misikiti watakuwa wengi zaidi kuliko mingine, baadhi ya marakiz zitakuwa zina wanafunzi wengi kuliko zingine. Majina ya misikiti yetu yatatofautiana, na pengine tutakuwa tuna asasi zetu, muassasat zikatofautiana, na ikawa miji yetu inatofautiana. Wengine wako nyanda za juu kusini, wengine wako kusini mwa Tanzania, wengine kaskazini, wengine wako katika kanda ya ziwa, kanda ya kati. Kutofautiana kijiografia kama hivi haina maana kwamba sisi ni watu tofauti, tukasema hawa Boma Ng'ombe wale wa Moshi mjini, na hawa ni wa Arusha, na hawa masalafu wa Kahe, na wale masalafu wa Tabora. Ukafikiri kwamba hayo majina ya miji yanatofautisha uhalisia wetu katika da'wa. La, hayo ni majina tu, sisi ni kitu kimoja katika da'wa hii. Msingi huu umelinganiwa na ulamaa wetu toka mtiririko wa historia ya da'wa hii, kuanzia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa sisi tunataka tuendeleze jambo hili. Kwa hivyo ndugu zangu, kama utamuona kuna mtu anajinasibu na salafia lakini anakiuka msingi huu wa kuwakusanya masalafi kwa mujibu wa itikadi yao, kwamba akawazingatia ni wamoja kwa sababu tu ya ule usalafi wao na si kingine, ukiona mtu anataka kuwafunga masalafi na vitu vingine, mtu kama huyo mfahamu kwamba hajaifahamu da'wa hii. Na kwa hakika kuna haja ya kujiuliza maswali mengi sana, ana malengo gani? Hili ni jambo la nne, lina maelezo mengi sana, lakini na watu wanatoka mbali. Ni saa tatu kasoro hii. Insha Allahu Taala, mimi napenda kutoa nasaha zangu hapa kwa Ahlu Sunna wal Jamaa waliokusanyika katika markazi hii, markazu Ibn Qayyim Al-Jawziya harasahu Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwa neema kubwa ya kutupa salafia. As-salafia barakallahu fikum hiya al-islamu al-haq. Da'wa salafia, itikadi ya Ahlu Sunna wal Jamaa, tusiwe na shaka, ndiyo Uislamu wa haq. Tuishike da'wa hii kwa misingi yake, tupambanuke kwa vipambanuzi vyake katika jamii yetu, hivi ambavyo tumezungumza na vingi ambavyo mnasomeshwa na mashike zenu na vile ambavyo tutakuja kuvizungumza. Tushike hayo. Kwa leo tumeyazungumza haya mawili, yashike haya: kuthibiti juu ya haq na kuwacha undumi la kuili. Baada ya kujua haki, shika juu yake, wakusanye masalafi katika itikadi. Jua kwamba masalafi wote ni wamoja kwa sababu ya itikadi yao, si kwa sababu ya zama wanazoishi au miji wanayotokea. Mambo hayo sisi ya miji na zama hayana maana yoyote katika itikadi yetu. Itikadi yetu itakuwa ni moja na sote ni wamoja, hata kama tutofautiana zama tulizoishi au miji ambayo tunatokea. Haya mambo mawili haya ni katika vipambanuzi vikubwa vya da'wa hii, yashike. Na insha Allahu Taala katika masiku ya karibuni tutakuja kuenena jambo la tano katika mumayizati za da'wa hii. Wa min mumayizatihi aidan anna ahlahu a'lamu an-nasi bi ahwali an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi wa a'lam tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, lidha فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. هي نميزة نينجين ينتاج وشمز واكي. ومن مميزات هذا المنهج أيضا اعتقاد أهله أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم، لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا كذب. بل كتلك مميزات حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدعين. ميزة إن بمبنوا دعوه. ومن مميزاتهم wasatiyatuhum baina alfiraqi, ni watu wakati na kati, na nyingine kadha wa kadha katika mumayyizat. Haya insha Allah Taala yanahitaji kuja kuelezwa kwa vituo katika darasa zetu hizi. Kwa hivyo mimi niombe kwa maslahi niishie hapa insha Allah Taala, na kama Sheikh Abdul Karim ataniruhusu kuishia hapa na tufunge azma, tutakuja kuendeleza haya maneno kwa vipengele hivi katika minasabati mingine, kwa sababu ni mambo yanahitajika kwetu, lakini haya ni mambo ya kidarasa, ni mambo huwezi kwenda nayo kwenye muhadhara mmoja au miwili yakamalizika. Kama nitakubalika katika hilo, basi itakuwa khair. Sheikh, sijui unasemaje? Jazakallahu khairan, Allah ibarik fik. Naam, huyu bwana anasema assalamu alaykum wa rahmatullah.
unatoa nasaha gani, nasaha zipi kwa masalafi wanaofuatilia ahlul batil kwenye YouTube huko, wakiwa wakitoa hoja kwamba wanasikiliza hoja zao? Huyu bwana akasema kama vile Ibn Bachu, nafikiri amkusudia Muhammad Bachu, kwa maana kuna watu wanafuatilia watu kama hawa katika YouTube. Sisi hatuhusishi maneno yetu kwa Bachu, maneno yetu tutayaeneza kwa watu wote wa batili. Katika msingi waliokuwa nao Ahlu Sunna ni adamu as-samaa ila ahli al-batil, ni kuto kuwasikiliza watu wa batil. Huu ni msingi min ahli al-bid'ah wa ghayrihim, katika watu wa bid'ah na wengineo. Ahlu Sunna wal Jamaa wameufunga mlango huu, si kusikiliza mawaidha yao au darasa zao, hata kusikiliza Qur'ani yao. Qur'ani tu ambayo pengine tunaafikiana nao sisi kwenye hiyo Qur'ani, lakini pia tumekatazwa kusikiliza. Baadhi ya salaf walikuwa wakisikia ahlul bid'ah wamesoma Qur'ani, wanatia vidole vyao kwenye masikio, kwa sababu anaweza akasikia kile kisomo kikamuingia katika moyo wake. Kuna visomo vinavutia jadhaba, akapata kitu katika mapenzi katika moyo wake, sasa hataki kusikia. Bali vikao wanavyokaa ahlul batil min ahlil bid'ah vimekatazwa na wanawachuoni wa sunna, min almutaqaddimin walmutaakhirin. Al-Imam al-Allama Abu Qilaba al-Jarmi, maneno yake mashuhuri sana, akiwanasihi wanafunzi wake, la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridha, nyinyi msikae na watu wa bid'ah mkasikiliza ilmu zao. Ukazi na watu wa bid'a unatia maradhi. Alimamu Abu Qilaba alipotahadharisha wanafunzi wake na mambo haya, baadhi ya wanafunzi wakadhani kwamba anazungumza kwa chuki, bali hata wale watu wa bid'a wakadhani kwamba imamu hawapendi tu kwa chuki zake. Akafafanua akasema, ana wallahi muhibbu li haula min abaihim wa ummahatihim, mimi naapa kwa Allah nawapenda hawa watu wa bid'ah hawa kuliko wanavyopendwa na baba zao na mama zao, si kwa maana chuki nao. Ana anha an-nas an yattabi'uhum fayahmilu min awzarihim yawm al-qiyama, mimi nakataza watu wasije wakawafuata kwenye batil wakaja wakabeba madhambi yao siku ya kiyama. Mimi ninawapunguzia wafuasi ambao watakuja kudai mema yao. Hawa ni watu wa batil. Hebu angalia kiwango walichofikia ulama usalaf, na mfano wa lugha hizi ni nyingi. Huu ni msingi tuliokuwa nao sisi ahlu sunnati wal jamaa. Allahumma ila mlango uliofunguliwa na maulama wetu, kwa wale mashaikh maduati, kama kuna maslahi ya kuwasikiliza hao watu wa batil kwa lengo la kujibu na kubainisha, wao wamefunguliwa mlango huo, watasikiliza ili wabainishe. Na ndiyo mlango huo huo umefunguliwa kwenye kusoma kutubu ahli dhalal, vitabu vya watu wapotevu, na pengine unaweza ukawa navyo nyumbani kwako, kutubu dhalala, kutubu rafidha ukawa navyo, vitabu vya masufi ukawa navyo, kwa lengo la kwamba utasoma na ubainishe batil. Huu mlango ni mlango maalum na umefunguliwa na watu maalum. Hao tu, ama wewe mtu wa sunna una mashake zako wa sunna, wasikilize watu wa sunna, rejea kwao. Na hata pale ambapo umepata shubha, pengine wala hujamsikiliza, shubha zinaenea, unaweza usiingie YouTube ukaipata shubha. Labda mwenzako amekutia shubha hiyo msikitini hapo, katoka na mashubha yake kwenye interneti huko kakuletea bu, na imekuingia na imeniingia hii. Usiseme kwamba ngoja nifuatilie mwenyewe, nipe linki, acha nini na lugha hizo, mtapotea. Mwambie hili jambo ngoja tukaliulize kwa mashake zetu sisi. Ulizeni mashake zenu sasa,
waulizeni mashaka zenu katika vituo vyenu mnao kwa ile shubha ambayo imekufikia wewe, na sio kutafuta malinki ya kuendelea kufuatilia zaidi na zaidi. Eh, mtapotea. Alal aqali mnaweza mkapata chuki kuwachukia mashaka zenu, na pengine uhalisia mjaujua, alafu mnavifua hivyo vya kubeba mambo hata mpaka muingie katika mitandao mnavo vifua. Eh, hamna vifua hivyo. Sasa kwa nini utie maradhi moyo wako wakati mashaka zako wako? Waachie wazungumze, kawaulize. Na sidhani kama mashaka wa Ahli Sunna wakiulizwa wanasema usinizoe, mbea mkubwa yao. Sidhani kama wanasema hivyo. Utamuuliza, atakujibu tu, atakufafanulia, atakuelezea, kwa sababu umekwenda kwa nia nzuri. Wala mashaka wa Ahli Sunna hawakatai kujibu maswali hata kama yanawahusu wao. Sheikh, tunaomba ufafanuzi, kuna jambo tunalisikia sisi tumelipata kwa namna moja au nyingine, si ndio? Tunaomba na kuomba unifafanulie moja, mbili, tatu. Utaambiwa ondoka hapa Mbeya, kierere mkubwa, mwana mitandao wahid. Utajibiwa ni kadha ni kadha, kadhib, hii ni sahihi, kwa hivi kwa hivi. Mkijifunza utaratibu huu wa kuwarejea mashehe zenu wale wakubwa kama mna nafasi ya kuwapata, na wale ambao mko nao katika vituo vyenu, basi mtapatia katika mambo. Kwa hivyo ahlul batil sisi hatuwasikilizi, ni mamoja ni huyu Sheikh Muhammad Bachu au wengine katika watu ambao si katika salafiyin. Sisi hatuna msingi wa kuwasikiliza ila wale ambao wanasikiliza kwa lengo la kufufanua ilmu. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam Sheikh, fadhali. Ahsante. Umetajia mfano wa gongo na nguruwe, na pia tunaongeza mali ya wizi, mali ya riba, kamari na mfano wake. Hili jambo ni katika milango ya kimiamala ya hatari sana, lakini nitajaribu kutoa ufafanuzi ambao al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake ametoa ufafanuzi huu na fatawa zake kuhusiana na mali ya haramu. Kinachoelezwa na ulama wetu, mali ya haramu asili yake, mali ambayo imechumwa katika msingi wa haramu, haikubaliki kwa Allah na wala haifai kuifanyia kurba katika kurubat, haifai kuifanyia ibada katika ibadat. Bimaana ukatasaddaq nayo au ukagharamika na mali kama hiyo kwenye mambo ya kiibada, kama ulivyotoa mfano safari za haji na umra, asli mali hiyo haikubaliki. Limadha? Kwa hadithi ya Mtume alayhi salam, inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba, na misingi mingine ambayo inaendana na hadithi hii. Lakini wanachokieleza ahlul ilm, mtu akiwa ana mali ya haramu lakini imechanganyika na mali ya halali, si watu wote mali yake yote ni ya haramu. Kuna mali ameichuma kwa misingi ya haramu na kuna nyingine ameichuma kwa misingi ya halali, akawa na mali kama hii, ulama wanasema ikiwa ana uwezo wa kupambanua, inistataa an yumayiza fi malihi ma huwa halal wa haram, ikiwa ana uwezo wa kupambanua katika mali yake kwamba mali hii, mtaji huu, kiwango hiki ni kile cha haramu na hiki ni cha halali, basi wajibu wake ni kupambanua, abakie na ya halali, wa yatakhallasa min mali alharam, na ajivue na ile mali ya haram. Kutakhallas na mali ya haram kama tunavyoeleza na Ahlu Sunna sio kutoa sadaka, kutakhallas ni kuipeleka katika masharii al-amma, mambo ya kijamii, kajitoe kajenga mabarabara huko, kajenga mahospitali huko, bila kuamini kwamba unapata thawabu kwamba umeitoa ukaipeleka huko, kajenga machemba, mitaro ya mavi, wapi wajenge watu wasiweji huko, unatakhallas nayo bila kuamini kwamba unapata ujira wowote, ikiwa unaweza kupambanua haramu itoe. Na ikiwa hawezi kupambanua kwa asilimia mia moja, lakini kuna nisba fulani anaweza kupambanua, basi anaruhusiwa kujitahidi kwa kiwango ambacho anaona kwamba hichi ndio cha haramu, ajitahidi kwa kadri ya maarifa yake kupambanua kile ambacho anakumbuka kwamba kwa kiwango hiki hichi ni cha haramu, hata kama hana asilimia mia moja, ajitahidi katika hilo, na kile ambacho ijitihadi yake imekomea atakhalas nacho, pia akiangamize katika mambo mengine yasiyokuwa ya kidini, na ile ambayo ijitihadi yake inamuonyesha ni ya halali ya baki nayo. Sasa ikiwa ameshindwa kutamayaz kabisa baina alhalal walharam, kashindwa, hajui ya halali ni ipi na ya haramu ni ipi, imechanganyika, haipambanuki, falwajibu an yatakhallasa min aljamii, wajibu wake ni achane nayo yote, aanze upya, kwa sababu ya maneno ya Mtume alayhi salam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat, halali iko wazi, iko wazi na haramu iko wazi, na baina ya halal na haramu kuna mambo yenye kutatiza. Sasa tukapewa maelekezo, atakajiepusha na mambo yenye kutatiza, huyo atakuwa ameitakasa dini yake na heshima yake. Lakini mama wakaa fi shubuhat, wakaa fi madha, wakaa fi haram, huyo atakuwa ameingia katika haram. Kwa hivyo ikiwa huwezi kupambanua, takhallas na yote. Hii ni hali ya tatu ambayo wanaizungumza maulama wetu ahli sunnati wal jamaa. Allahumma, isipokuwa sasa ikiwa mali ile imetofautiana njia ya kuipata, ikhtalafa aljiha, ili ni jambo jingine. Sasa labda mzazi mathalan alikuwa na mali kama hii ya haram, au imechanganyika halal na haram, ameshindwa kupambanua, jawabu ni kwamba itakuwa ni ya haram, lakini yakafa. Sasa yeye ndio aliyoichuma, kachuma kwa haram, alafu wale warithi wake wanakuja kuipata kwa mirathi, ikhtalafa aljiha, kwa upande wa warithi itakuwa ni halali ile, kwa sababu wao hawajapata kwa haramu, hiyo haramu inabaki nayo baba yao huko. Ni kama vile mzazi wako jitu la riba, ikhtilafu aljiha, wanachua ni mifano. Unajua kabisa baba yako huyu ni mtu wa riba, pesa zake ni za riba, mzee huyu biashara riba, na wewe ni mtoto huko nyumbani hujaweza kujitegemea, yeye anatoa matumizi pale nyumbani. Vipi ya hukumu ya kula wewe? Kula, ikhtalafa aljiha. Riba ni yake, mimi nimekula haki yangu toka kwake. Mimi hapa nakula posho, yeye anatakiwa nilee mimi. Ikhtalafa aljiha. Mimi ninakula posho ambayo ni wajibu kwangu kuchukua, yeye na riba yake huko. Allahumma, ile utakapojiweza. Kwa hivyo uwezi kususa nafaka. Na wewe ni mtoto mdogo, kwa sababu mzee wako anafanya kazi ya riba. Una haki ya kula, ukiweza kujitegemea ukampa na sana ukaachana na mali yake, hadha aula. Lakini ukiwa hauna namna, ndio anayekulipia ada hiyo, ndio anayekutibia yeye, ana haki ya kukutibu yeye, yake ni ya riba, lakini ile yale matibabu yako yaliyogharamiwa na pesa yake kwa kweli ni halali. Tumeelewana Kwa hivyo shekhe bwana, hizi mali za haramu moja kwa moja, au mali ambazo zimechanganyika baina ya haramu na halali, hazijapambanuka, unatakiwa umalizane nazo, na hazifai kuzitumia katika ibada yoyote, wala kutolea sadaka. Na lau ukitoa ni katika masharii al-amma, na usiitakidi kwamba unapata thawabu katika jambo lile. Hii ni baadhi ya miongozo ambayo wanaitoa wanawachuoni katika hizi mali zetu. Sio, mnielewa kidogo? Haya, ongeza. Sawa. Hapo kuna mambo mawili. Ukitaka kuondoa ni jaiz hiyo, kusafisha dini yako. Lakini ukitaka kubaki nazo, ile haramu kuifanya wewe, ndio ikhtilafu aljiha, unaweza zikawa ni zako. Wewe ukamwombea msamaha mzee. Sio, mnielewa? Lakini ukitaka kujitakasa nazo, utajitakasa kwa sababu ya mzee wako. Kwa maana hizi tunaziangamiza hizi, na Allah amghufirie, kwa sababu ulikuwa unajua. Lakini je, Ikiwa mzazi alikuwa anafanya kazi zake huko, nyie mkaja mkarithi mali yake, ile mali mlioirithi nyinyi kwa upande wenu kutoka kwake ina haramu. Kutoka kwake yeye ina haramu, mna haki ya kurithi, lakini yeye kaichuma kwa haramu. Njia zikibadilika, mna khiari ya kutakhallas au kubaki nazo. Umeelewa mzee wangu? Sasa kwenye hiyo kadhia yako hiyo, ukitaka kutakhallas na mali ya haramu, kama ule mtaji wa milioni 16 ambao waliuacha mzee kwa haramu, usuluhu wa furuuhu haramu. Sasa hapo inakuwa msingi wake na tawi lake. Ule msingi na faida ni 600, igaragaze ipeleke kwenye tarura huko, katengeneze lami. Ndugu zangu, tukifungulia huu mlango hapa, tutatoka asubuhi hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa naktafi bihadha alqadri insha Allah ta'ala. Asalullah azza wa jal an yubarika fina wa fikum wa an yanfa'na bihadha almuhadara fil ula wal akhira innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi alkiram ajma'in wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.